Kā notikusi pārēju uz eiro, runāsim ar Finanšu ministrijas valsts sekretāru Sanitu Bajāru, kuru šajā jaunā gada rītā ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Laimīgi jums jauno gadu!
Paldies jums tāpat!
Sakiet, cik veiksmīgi ir notikusi pārēja uz eiro?
Jāsaka, ka šobrīd mēs varam teikt, ka Latvija veiksmīgi ir pievienojusies eirozonai un process norit veiksmīgi, sekmīgi. Tiešām mēs esam saskaņā ar plānu izdarījuši visu, kas bija plānots, un faktiski šis daudzu tūkstošu cilvēku pūļu rezultāts ir redzams veiksmīgā projekta realizācijā. Jāatzīst, ka uzreiz gribu pateikt tiešām milzīgi paldies tiem gan privātā sektora cilvēkiem, gan pašvaldību cilvēkiem, gan arī, protams, tiem, kas ir strādājuši pie šī projekta valsts pārvaldes pusē, jo tas ir projekts, kas tiešām ir apvienojis daudzos šos cilvēkus, un mēs veiksmīgi to esam arī līdz šim paveikuši.
Paveikuši vai vēl šis process turpinās?
Šobrīd mēs varam teikt, ka, protams, ka konvertācijas process kopumā līdz galam nav noslēdzies, bet atbilstoši mūsu detalizētajiem plāniem viss rīt sekmīgi.
Viss strādā?
Strādā tas, kam šobrīd jāstrādā, jā.
Tātad viss ir noticis gludi?
Jā.
Bija par kaut ko satraukums?
Kā jebkurā projektā ir jāsaka tās lietas, kuras faktiski var notikt, tas ir jāņem vērā, tomēr tās ir tehnoloģijas, tā ir tehnika. Līdz ar to, protams, mēs arī vērtējām riskus un arī analizējām to, kādi ir šie iespējamie B plāni.
Varbūt bija aizķeršanās kaut kādos, teiksim tā, atzaros, nevis galvenajās līnijās?
Konkrēti es domāju, ka cilvēki jau tie, kas pamanīja un ziņoja par kaut kādām problēmām, jāsaka, ka šajā gadījumā to noteikti vajag skatīt konkrēto komersantu griezumā. Jāatzīst, ka varbūt vienā otrā gadījumā par kādām dažām minūtēm faktiski tie procesi bija ilgāki, bet jāatzīst, ka ļoti daudzos gadījumos, tur, kur tiešām bija bažas pašiem komersantiem, cik ātri un cik veiksmīgi viņi spēs pielāgoties, viņi to izdarīja daudz, daudz ātri. Nekā pēc būtības tas bija plānots. Līdz ar to arī tad, kad mēs faktiski jau redzējām šo pirmās banknotes izņemšanu, tajā pat laikā jau mums bija ziņas, ka vienā otrā vietā faktiski jau arī šīs banknotes tiek ņemtas ārā no bankomātiem. Tā kā šobrīd mūsu piesardzīgais plāns, ka bankomāta darbība atsāksies, teiksim, tā pirmās stundas laikā tiešām izpildījās par 100% un jau pirmās pusstundas laikā lielākais vairums bankomāts strādāja.
Bet komersantiem par ko bija bažas?
Komersantiem bija bažas tīri par praktiskām lietām, jo mums ir jāsaprot to, ka tas nav tikai eiro ieviešanas brīdis. Tas ir arī jaunais gads un daudzas lietas faktiski sākas un beidzas arī tāpēc, ka pēc būtības ir jaunais gads. Mums ir jārēķinās ar to, ka jaunajā gadā, piemēram, virkni veikali nestrādā. Un tas ir neatkarīgi no tā, ka šogad varbūt ir šis īpašais gads. Tā ir bijis daudzus gadus un tā ir arī šogad. Jāatzīmē uzreiz, ka šogad ir arī tādas lietas, kas, teiksim, tā ir kā pretīm nākšana klientiem, kā pretīm nākšana iedzīvotājiem, kur komersants strādā. Tās pašas bankas filiāles, ja līdz tam pēc būtības 1. Janvārī faktiski visas bankas vienmēr bija ciet, attiecīgi bija brīvdien, tad šobrīd pēc būtības ir bankas, kas atvērs savas filiāles arī šodien darbam. Otrs jautājums arī par to, ko mēs padomājām pēc būtības, lai būs šis plašais tīkls pieejams pēc iespējas ātrāk, būs pasts, kurš attiecīgi arī sestdien strādās pēc piektdienas grafika, tā kā cilvēkiem būs iespējas iet un arī šo naudiņu apmainīt. Bet vienlaiks tas, ko es noteikti gribētu aicināt visus, nesteidziet, nedrūzmējieties, neveidojiet šīs rindas, pēc iespējas izmantojiet šīs bezskaidras naudas norēķina iespējas, pēc iespējas izmantojiet šīs kartes. Gadījumā, ja jūs tiešām gribat norēķināties ar skaidru naudu, tad darīsim to ar precīzu naudiņu. Šobrīd vēl divas nedēļas, protams, mēs to varam darīt arī ar Latviju, bet mēģināsim pēc iespējas precīzāk naudiņu iedot tad kasierim, lai nav tur šie, teiksim, tā monētu skaitīšana un citi cilvēki aizkavēšana, un, protams, arī mūsu pašu aizkavēšana.
Nu, maksājuma kartēm vajadzētu strādāt bez kavēšanās.
Maksājuma kartes strādā, faktiski arī strādāja bez pārtraukuma. Jāatzīst, ka tiešām visur, kur ir iespēja norēķināties ar šīm maksājuma kartēm, faktiski arī cilvēki absolūti nejūt šo konvertāciju.
Kāda jums ir informācija par to, ka Statoilam, piemēram, aizkavēšanās bija ilgāk nekā viņi bija plānojuši?
Jā, nu šajā gadījumā Statoils arī mūs informēja, ka pēc būtības viņi tātad neveic tikai šo pielāgošanos eiro, bet viņi veic arī sev platformas nomaiņu, vienlaicīgi citus grozījumus veic. Jāatzīst, ka šī aizkavēšanās pēc mūsu rīcībā esošās informācijas bija nedaudz vairāk par stundu. Līdz ar to, ja līdz šim Statoils plānoja atsākt tātad darbību 3 naktī, nu, tas tika izdarīts nedaudz pēc 4. Līdz ar to es gribētu teikt, ka šī aizkavēšanās tiešām bija nebūtiska. Otrs aspekts arī, kas mums liek domāt, ka process pēc būtības bija, teiksim, tā veiksmīgs un nebija kāda liela problēma jautājuma un arī neskaidrība cilvēkiem. Jāatzīst, ka mūsu informācijas tālruna naktī no pusnakts līdz pulkstens 7 izmantoja 35 iedzīvotāji. Līdz ar to jāsaka, ka tādu kaut kādu neatbildētu jautājumu faktiski nebija.
Pirms gadu mēs decembrī bija bažas par to, ka mazie komersanti kūtri ņem priekšapgādes komplektus vai gada pēdējā brīdī kaut kas mainījās?
Protams, ka komersanti veica šo te faktiski priekšpiegādi vairāk, mazāk un kopējas apjoms. Arī mēs informēsim šodien preses konferencē pulkstens 2, bet kopējas faktiski apjoms, kas tika paņemts priekšpiegādē ir apmēram 300 miljonu eiro. Jāatzīst, ka šobrīd jāsaka, ka arī mazie komersanti ļoti veiksmīgi pārkonvertēja savas sistēmas, kasas sistēmas. Tas bija izdarāms vienkārši. Mēs arī šī procesa ietvaros izveidojām vairākas vadlīnijas un jāatzīst, ka mums bija arī ļoti daudz mācību semināru. Līdz ar to arī šis process, jāatzīst, ir noticis vienkāršāk un ātrāk faktiski nekā pēc būtības daži komersanti bažījās.
Bet vēl par kaut ko tālākajā procesā ir jārēķinās, jāuztraucās iedzīvotājiem, uzņēmējiem?
Es gribētu teikt, ka iedzīvotājiem tiešām nevajag uztraukties, jo tad, ja mēs uztraucamies, faktiski, tad mēs kaut kādā brīdī sākam rīkoties neracionāli. Šobrīd tas, ko mēs noteikti aicinam, cilvēks pēc iespējas atturēties no banku apmeklēšanas šīs te pirmās 14 dienas, izmantot šo vienlaicīgās apgrozības periodu, lai atbrīvotos no šiem te skaidrās naudas atlikumiem latos. Faktiski, ja šīs summas tomēr ir lielākas, tad noteikti veikt šo apmaiņas procesu mierīgi janvārī, februārī, vēl līdz jūnija beigām tas ir izdarāms visās komercbankās. Līdz ar to izmantot pilnā mērā tos iespējamos gan komersants, gan tīklu iespējamo, gan arī tos termiņus, ko mēs esam paredzējuši. Jo tīkls mums ir plašs un termiņi mums ir ļoti draudzīgi priekš iedzīvotājiem. Līdz ar to tiešām nevajag uztraukties, nevajag skriet, nevajag to darīt tanī brīdī, kad ir rindas, jo būsim objektīvi faktiski. Nu, šajā gadījumā visi tīkli, visi komersanti rēķinās ar kaut kādu cilvēku plūsmu. Un ja mēs pēkšņi visi vienā dienā sadomājam aiziet uz vienu bankas filiāli, nu tur tiešām var rasties problēmas. Līdz ar to daram to mierīgi un daram to pārdomāt. No praktiskā viedokļa valsts jau no 2. janvāra piedāvās visus pakalpojumus pilnā apmērā, bez jebkādiem ierobežojumiem, tā kā arī no šīs skatu punkta pēc būtības nevajag satraukties. Viena lieta, ko gribētu vienkārši painformēt, par pensijām varbūt tas ir tāds jautājums, kas cilvēks tiešām interesē. Šajā gadījumā tās pensijas, ņemot vairāk 4. un 5. mums ir brīvdienas un pensija izmaksas ir teiksim tā, katra zina pa datumiem, kurā brīdī. Bet mēs šīs pensijas attiecīgi arī izmaksāsim jau ātrāk. Tātad 2. janvārī faktiski tās pensijas, kas ir plānotas 5., 6. un 7. un arī 8. datumā, viņas tiks izmaksātas ātrāk. Un arī no 3. janvāra faktiski cilvēki viņus varēs saņemt pastā. Tā kā arī no šāda aspekta tiešām bažām nav pamata un viss ir pārdomāts.
Bet kāpēc ātrāk?
Tāpēc, ka pēc būtības ir šīs te brīvdienas, un lai pēc faktiski svētkiem cilvēki saņemtu jau šīs eiro pensijas, un lai nebūtu tāda, teiksim, varbūt vēl iespēja bažīties par kaut ko.
Ir kādi drošības jautājumi, kas būtu jāievēro cilvēkiem?
Jā, nu, drošība tiešām ir tas arī aspekts, ko es noteikti gribētu šeit vēlreiz uzsvērt. Tiešām nevajag šobrīd arī ņemot vērā šo situāciju steigties, bet nevajag arī pēc būtības uzticēties kādiem varbūt nepazīstamiem, mazpazīstamiem cilvēkiem, un noteikti nevajag paļauties uz to, ka kāds mums piedāvās, es nezinu, kādu izdevīgāku kursu vai kādus citus aspektus. Jo pēc būtības ir iespējama šī te krāpniecība, līdz ar to darīsim šos te maiņas darījumus tur, kur tas ir paredzēts, tās ir banku filiāles, tās ir Latvijas pasta nodaļas, un tā ir Latvijas banka mūžīgi mūžos. Pat ja jūs pēc 10 gadiem grāmatā atradīsiet pieclatnieku vai kabatā, es nezinu, pēc gada atradīsiet latu vai divus latus, jūs varēsiet aiziet jebkurā laikā faktiski uz Latvijas bankas filiālēm un arī viņas apmainīt. Līdz ar to nevajag pakļauties kaut kādām, teiksim, tādām bažām no šī aspekta. Un vēl viena lieta, protams, ka vajag padomāt, nu, nepārvietoties ar lielām naudas summām, nu, sevišķi tumšā laikā, darīt to pārdomāt un darīt to faktiski, nu, uzmanīgi, jo tā ir tā lieta, ko mēs katrs varam padomāt pats. Protams, ka no vienas puses mēs arī mēs šobrīd uzturēt tādu paaugstināt drošības, nu, teiksim, tā situācija, bet no otras puses, nu, būsim katrs piesardzīgi.
Jūs sacījāt, ka ir iespējama šī krāpniecība, varbūt ir jau kādi gadījumi?
Šobrīd nav signālu konkrētu, nav arī mums faktiski valsts policija ziņojusi. Mēs arī sadarbībā ar valsts policiju jau pirms eiro ieviešanas, teiksim, šī brīža esam sagatavojuši īpašu bukletu. Valsts policija arī šo bukletu dalīja. Šie bukleti bija pieejami arī daudzās vietās izplatīšanai, kur tādā skaidrā, vienkāršā valodā ar ilustrācijām, tādām pat komiskām ilustrācijām, ļoti jaukām ilustrācijām uzskatāmā, mēs arī mēģinājām skaidrot šos drošības aspektus. Šobrīd viss ir mierīgi, cilvēki rīkojās ļoti racionāli, mēs to redzam arī pēc tā, kādā veidā cilvēki iegādājās šo sākumu komplekts, iedzīvotāju sākumu komplekts. Nebija nekādas milzīgas rindas, cilvēki vienkārši aizgāja, nopirka, līdz ar to es gribētu teikt, ka cilvēki ir informēti un cilvēki ļoti labi apzinās, kā rīkoties šobrīd.
Vēl ko es jums gribēju vaicāt, jūsuprāt, cik ilgā laikā cilvēki pieradīs pie jaunās naudas?
Es gribētu teikt, ka ļoti ātri. Šobrīd pēc būtības mums ir visi priekšnoteikumi, mums šī jaunā nauda nav nekas, teiksim, tāds pilnīgi radikāli savādāks nekā mums bija lati. Jo padomāsim, pēc būtības, pēc nomināliem, faktiski šīs naudas ir ļoti salīdzināmas. Nu, varbūt vienīgi 200 eiro. Ja mēs paskatāmies arī, pieņemsim, pēc monētām, tad šajā gadījumā faktiski mēs esam iedzīvotāji, mēs esam cilvēki, kas māk rīkoties ar monētām. Daudzās valstīs pirms eiro ieviešanas nebija vispār tāda, jāsaka, monētu kultūra. Mēs ļoti labi apzināmies, ka monētām ir vērtība, mēs, teiksim tā, neaizmirstam paņemt atlikumu, nebārstamies ar kaut kādām dzeram naudām, mēs saprotam, ka monētas tā ir vērtība. Līdz ar to mums ir visi apstākļi, lai ļoti ātri pierastu pie šīs naudas tīri fiziski. Ja mēs runājam par to tā saucamo mentālo pārslēgšanos, tad faktiski pēc būtības nu, tas notiek ne ilgāk kā pusgada laikā, tāpēc arī mēs šo pusgadu saglabājam cenu paralēlo atspoguļošanu, lai cilvēki vēl var paskatīties, kā bija cena latos, kā tagad cena ir izmainījusies eiro, un tas ir tas optimālais laiks arī, lai viņi pārslēgtos. Ilgāk šo cenu paralēlo atspoguļošanu arī tiešām nevajag vilkt, jo cilvēkiem ir jāpārslēdzās, nu nevar dzīvot galvā visu laiku mēģinot pārēķināt no vienas valūtas uz otru.
Tad aptuveni ap to laiku, kad mēs sapratīsim, ka datumā ir jāraksta 14. gads, nevis 13., tad mēs būsim arī pieraduši pie jaunās
naudas? Es gribētu teikt, ka jā, tanī brīdī, kad mēs jau automātiski rakstīsim bez piedomāšanas, ka tas ir 14. gads, es gribētu teikt, ka mēs tiešām jau būsim pieraduši.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Finanšu ministrijas valsts sekretārs Anita Bajāra. Paldies!
Paldies jums!